Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Vieraanamme on tänään mies, joka ei ole tullut tuomaan maan päälle rauhaa, vaan miekan. Hän on kai Sadinmaa, kapinapappi. Viimeksi Sadinmaa oli tapetilla maaliskuussa, kun hän vihki kaksi ja siunasi kolme samaa sukupuolta olevaa paria avioliittoon. Nyt häneltä on ilmestynyt ilmestyskirjaksi ristitty pamfletti, josta ei väkevää eskatologista julistusta puutu. Panu Hietaneva puolestaan puhuttaa poliittisen teologian dosentti Patrick Hagmania kristillisestä vastarinnasta. Mutta lähdetään sinusta, Kai. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Sinä vaikutat olevan jatkuvasti myrskyn silmässä tai ainakin tukkanuottasilla työnantajasi ja lukuisien muiden tahojen kanssa, niin millaista on olla Kai Sadinmaa?
No aina aamulla kun herään katson peiliin, että herranen aika siellä se taas on. Olen Kai Sadinmaa enkä pääse itsestäni mihinkään, mutta kapinallisuus, en minä tiedä ajattelinko minä itse niin kauheasti olevani kapinallinen. Se on jotain sellaista, mitä minä koen tärkeäksi tehdä tiettyjä asioita, niin jos se on sitten kapinallisuutta, niin olkoon. Mutta kapinallisuushan sinänsä totta kai ilman muuta, niin se on hyvin, hyvin keskeinen ja tärkeä asia tuossa esimerkiksi kristiuskossa, josta me varmaan tässä keskustellaan enemmänkin, niin siinä mielessä mä ajattelen, että mä oon ihan hyvällä jatkumolla tässä asiassa.
No kristinuskon kannalta tietysti on monia lukuisia hahmoja, jotka ovat vaikuttaneet kyseisen henkisen virtauksen historiassa, mutta yksi on ylitse muiden, nimittäin Jeesus Kristus. Mitä Jeesus Kristus sinulle edustaa?
No, jos mun pitäisi valita Jumala tai Jeesus Kristus, niin siinä ei mitään jakoa. Mä valitsen tietenkin Jeesus Kristuksen, että mä oon hänen onneton, toivoton rakastajansa kyllä ehdottomasti, että hänessä tiivistyy ja hänessä mä näen jotain erittäin keskeistä ihmisenä olemisesta. Jos voisi sanoa, että hän on ihminen isolla iillä. Hän oli niin syvästi ihminen, että silloin häntä voi kutsua jopa jo jumalaksi, jumalalliseksi. Että hän toteutti jotain syvää, erittäin syvää ihmisyyttä. Ja hän on siinä mielessä minulle esikuva, jota mä haluan seurata.
Täysin ihminen, täysin Jumala.
Niin, siinä mielessä kyllä ainakin, että se siinä syvässä ihmisyydessä on se jumaluus.
Kätkettynä?
Kätkettynä, joo, kyllä, ehdottomasti.
Teoksessasi ilmestyskirjassa kirjoitat, maailma on vääjäämättä ajautumassa apokalyptiseen tuhoon. Oletko pessimisti?
No, en mä omasta mielestäni ole pessimisti. Mä ajattelen, että mä oon päinvastoin suuri optimisti, vaikka tää on erittäin synkkä kertomus tässä mun kirjassa. Mutta kuitenkin, että uskon kuitenkin siihen, että lopultakin valo voittaa pimeyden ja kuolema voittaa elämän tässä meidän maailmassamme, meidän todellisuudessa. Että mähän oon älyttömän iloinen ihminen kuitenkin loppujen lopuksi. Ne, jotka minut tuntevat, niin ehkä myös sitä ristiriitaa voivat niin kuin havaita siinä mun kirjoituksissa ja sitten siinä, kun he minua kohtaavat, niin mähän on kaikkea muuta kuin kauhan synkkämielinen ihminen.
Ja sen huomaa kyllä sinun retorisista tehokeinoistasi, jotka välillä ovat niin päällekkäyviä tai yliampuvia, että on vaikka välillä sanoa, onko sinulla ketun häntä kainalossa vaiko ei. Mutta siihen palaamme tuota pikaa. Ja sinä kirjoitat ilmestyskirjassa seuraavasti. Kirkon tehtävä on siunata eliitin väkivalta, rauhoittaa kansaa järjestämällä arvokeskusteluja, hiljaisia hetkiä, hartaushetkiä, messuja. Nämä ovat aika väkeviä sanoja. Mitkä ovat nähdäksesi nykypäivän evankelis-luterilaisen kirkon suurimmat synnit?
Joo, no kosiskelu on tietenkin yksi keskeinen asia, että tuossa tietenkin peräänkuulutaan semmoista hyvin profeetallista kirkkoa, joka avaa todellisuutta ja että se avaa sellaisia yhteiskunnassa olevia mekanismeja, jotka jollain tavalla syrjäyttää ihmisiä, tuottaa uhreja tähän maailmaan. Ja mun mielestä se kirkolta puuttuu. Ja nyt jäsenkadon säikäyttämää kirkkoja, kun rahahanat alkavat mennä kiinni ja talous tiukentuu, niin mihin se kirkko sortuu? Varsinkin erityisesti tulee esiin Helsingissä. Helsingin seurakunnat, jotka ajattelevat olevansa kirkon etujoukoissa, niin millä tavalla se ilmenee. Mun mielestä siellä on hyvin paljon sellaista kosiskelua ja myymistä. Evankeliumia yritetään sitä suolaa, mikä siinä on. Pitäisi olla semmoinen tietynlainen haastaminen, niin sitä yritetään tuunata jotenkin ihmisille sopivaksi, sopivaan muotoon.
Ymmärränkö oikein, onko sinun mielestäsi jonkinnäköinen menestyksen teologia siis uinut sisään kirkon julistukseen?
No, en mä oikein osaa sanoa, onko se menestyksen teologia. Se on, menestysteologia on tietysti vähän toisenlaista, mitä se niin kuin perinteisesti on. Että ei se ehkä ihan menestysteologia ole, vaan se on tämmöistä, niin, mitä? Se on happening-teologiaa ehkä. Mä oon kuvannut jotakin Helsingin seurakuntayhtymän teologiaa, mikä siellä vallitsee, on tämmöistä just happening-teologista humppaa, markkinointihumppaa, että järjestetään tämmöisiä näyttäviä jotain ulostuloja, jotka on loppupeleissä älyttömän tyhjiä täynnä olevia, joilla pyritään vaan kosiskelemaan. Että se suola ollaan kadotettu, se terä ollaan kadotettu, se, että meidän pitää haastaa tiettyjä sellaisia vallitsevia valtatrendejä, mitä tässä maailmassa on, elämää tuhoavia ja ihmistä halveksivia trendejä ja sitä eetosta, mikä tässä vallitsee. Että, kosiskeleva kirkko ehkä enemmänkin, kosiskeluteologiaa.
Sinä et pidä piispa Teemu Laajasalosta. Se tiedetään yleisesti ja teoksessa sä kirjoitatkin, ei olekaan sattuma, että samaan aikaan kun valtion johtoon valitaan bisnespääministeri, niin Helsingissä kirkkoherroiksi valitaan uusliberalistisia bisnespappeja, poliittisen oikeistoon sitoutuneita muutosjohtajia ja niin edelleen. Millaisia piispoja, kirkkoherroja kirkko sinun mielestäsi tarvitsee?
No mä en tiedä, tarvitaanko heitä ollenkaan. Miksi me heitä tarvitsemme? Että he ovat suuri ongelma tässä kirkossa hyvin usein.
Minkä takia?
No esimerkiksi sen takia, että nehän istuvat jossain ikuisuusviroissa ja mieletön valta, ainakin kirkkoherroilla. Siis on ihan käsittämätöntä se valta ja ylipäänsä heissähän se kumartelu ja se pokkurointi on ihan valtaisaa, mitä niin kuin muut työntekijät ja pappien keskuudessa ilmenee kirkkoherroja ja piispoja kohtaan. Minusta se on täysin käsittämätön, se on täysin vääristynyttä sellainen asenne. Mutta okei, jos nyt yritetään jonkunlaista positiivisuutta heihin ottaa, niin ensiksi pitäisi tehdä määräaikaiseksi. Ei ne kerta kaikkiaan voi olla jotain ikuisuusvirkoa.
Eli ehdotat tällaisia 2-4 vuoden pyräyksiä tai jotain?
Aivan, kyllä. Ehdottomasti pitäisi olla molemmilla sitten. Ja sitten nyt jos ajattelee jotain piispaa ja minä tässä omassa kanteluprosessissani olen joutunut kohtaamaan heidät tuomareina. Se on aika käsittämätöntä kuvitella, että joku piispa on sitten tuomari papille. Se on musta ihan ällistyttä.
Eli siinä vähän sinun mielestä sotkeutuvat nämä maallinen hengellinen regimentti.
No siinähän sotkeutuu todella. Että jos se nyt piispa nyt pitää olla tässä maailmassa olemassa, niin silloinhan se pitää olla älyttömän kollegiaalinen se suhde. Enemmänkin näin, että me jutellaan tässä niin kuin ihan frendeinä, että jollain semmoisella tasolla, eikä semmoisessa hierarkia ylemmys-alemus akselilla missään tapauksessa. Että se, en mä voisi sulattaa tällaista piispuutta tai tällaista kirkkoherrutta tässä kirkossa ollenkaan.
Onko sinun mielestäsi sitten kirkon sisäinen keskustelu eri hierarkisten levelien kesken tulehtunut tai jotenkin olematon?
No mä en tiedä, mutta nyt huomaa ainakin sen tähän mun kantelujuttuun liittyen, että tämä on niin kuin oivaltanut sen, että tämä on pitkälle arvovaltakysymys nyt. minä olen astunut varpaille suurelle, olen loukannut piispojen arvovaltaa tässä. Ja se on joku, minusta se on niin kuin yksi, mikä pitäisi jotenkin nostaa esiin. Tässä on, mä rikoin jotain siinä järjestystä. Ei ole pelkästään kysymys niin kuin, tasa-arvosta ja samaa sukupuolta olevia avioliitosta, vaan minä olen rikkonut nyt jotain pyhää järjestystä. Ja siitä halutaan minua rangaista. Ihan varmasti siellä on taustalla. Muut piispat painostaa Irja Askolaa ja Helsingin tuomiokapitulia rankaisemaan minua, koska mä oon loukannut pyhää järjestystä kirkossa. Ja se on todella keskeinen asia tässä.
Eli näette, että syyt ovat syvemmällä kuin tässä vihkimisiä
silmassa. Aivan, mutta sitä ei tietenkään nosteta esiin.
Kirjoitit taannoin Facebook-sivullasi, siteraan. Nyt alkaa mun tapaus Helsingin tuomiokapitulissa mennä lopullisesti Twin Peaks-osastolle. Kuulin kaverilta, että kapitulissa valmistellaan mulle rangaistusta myös muista syistä kuin avioliiton vihkimisistä ja siunaamisista. Mahdollisesti kyse on harhaopista. Minulta ei ole kyllä kysytty mitään, ei kannettu mahdollisuutta vastata. Tämä ei ole kuulemma kapitulissa tavatonta. Saattavat keksiä mitä lystävät, jos haluavat jonkun naulita ristille. Luulen, että tällä kapituli haluaa varmistaa, että mun pää putoaa, koska esim. Rangaistusta harhaoppisuudesta en voi viedä hallinto-oikeuteen. Niin mikä on sinun suhteesi kirkkoon tällä hetkellä? Missä vaiheessa tämä tilanne nyt on?
Siis tämä asia.
Niin.
Tämä kanteluasia. No siis siitähän tehdään ratkaisu ensi viikolla 13.9. kapitulissa, että rankaiseeko ne minua vai vapauttavatko, mitä en tietenkään pysty uskomaan, että vapauttavat, vaan että tulevat rankaisemaan minua tästä samaa sukupuolta olevien vihkimisten johdosta. Toi ehkä kuvaa sitä hyvin sitä suhdetta, minkä sä nyt äskettäin luit, että ja mitä sanoin aikaisemminkin, että siellä on kova paine rangaista minua sitten.
Jos sinuun sovelletaan kurinpidollisia toimenpiteitä, niin millaisia ne ovat luonteeltaan? Mitä tämä rankaiseminen käytännössä voi merkitä?
No, siinä on kolme vaihtoehtoa. Joko mulle annetaan varoitus tai sitten mut erotetaan määräaikaisesti tai sitten kokonaan pappisvirasta. Eli otetaan pappeus pois sitten. Nämä kolme. Mä nyt uskon, että se on se varoitus, mutta se on myös sellainen rangaistus, jonka me viedään hallinto-oikeuteen lakimiehen kanssa. Haetaan sille purkua.
Eli olet valmistautunut jo siihen, että lähdet mittelemään?
No joo, mun mielestä mä koen sen hyvin velvollisuudeksi ja siinähän tiivistyy älyttömän isoja asioita siinä koko prosessissa sitten. Kirkon ja valtion suhde, että siinä joudutaan menemään aika syvälle.
Siteraan suoraan teostasi ilmestyskirja. Sinä kirjoitat seuraavasti. Ateistien ei tarvitse haikailla omaa kirkkoa, heillä on se jo. Mikä vapaa-ajattelijoiden eroa kirkosta -kampanja ei ole niin tehokas kuin kirkon oma tuote, messu, ilon musta aukko, riemun Guantanamo, armon Auschwitz. Niin nämä ovat myös aika väkeviä sanoja. Niin millainen messu sinun mielestäsi tulisi olla? Mitä siitä nyt uupuu?
No siitä uupuu kaikki se, mikä muutenkin kirkosta uupuu. Elikkä kirkon tällainen profeetallisuus ja se, että siihen tuodaan siinä yhteiskunnassa olevat sellaiset asiat, jotka sellaiset syrjäyttävät ja tuhoisat asiat, rakenteet, mitä tässä maailmassa vallitsee. Eli hyvin tämmöinen vapautuksen teologinen puoli. Se sieltä puuttuu. Mä katson, että kirkon tehtävä on kuitenkin hyvin tällainen, mikä nyt messussakin tapahtuu ja kirkon puheessa yleensä on tämmöinen rauhoittaminen, että jotenkin tyynytetään ihmisiä. Sen sijaan kirkonhan pitäisi ehdottomasti herättää ihmisiä, ei julistaa mitään tämmöistä tottelevaisuuden teologiaa, vaan uhman teologiaa ja kapinan teologiaa. Ja sillä tavalla auttaa ihmisiä tulemaan myös aikuisiksi kohtaamaan sellaisia myös itsessä olevia jotenkin asioita, jotka jollain tavalla estää elämästä.
Mutta onko tällaista agitoivaa kirkkoa koskaan itsenäisyyden Suomessa ollut?
No tuskin on koskaan ollut, että ei missään vaiheessa. Että. Ja miten Suomenkin kirkko on ehkä ainutlaatuinen jollain tavalla. Tässä Suomessa tämä kirkon ja valtion suhde. Mä en tiedä, onko missään muualla niin vahvaa jotenkin semmoista yhteenliittymää ollut kuin Suomessa juuri erityisesti. Ne on, ne jakavat tämän aviovuoteen kyllä hyvin intiimisti ja edelleen jakavat.
Onko sinun mielestäsi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa mitään myönteistä? Tästä kirjasta ainakin oli hyvin vaikea löytää sellaisia rakkauden tunnustuksia edes piiloitettua.
Joo. Onhan siellä älyttömän ihania ihmisiä paljon. Minähän tunnen sieltä henkilökohtaisesti monia ihmisiä ja mitä suuremmoisia ihmisiä ovat ja henkilöinä persoonina todellakin, että työntekijöinä siis, jos ajattelee. Että eihän mulla heistä sinänsä ole mitään pahaa sanottavaa päinvastoin, mutta jollain ihmeen tavalla kaikki katoavat sinne sitten, että miksi se ei näy missään. Se on joku suuri salaisuus, kaikki katoavat sinne mustaan aukkoon. Miksi eivät sieltä niin kuin tule, miksi se ei näy siinä kaikessa se rikkaus sitten, mikä siellä on. Ja mun mielestä se osoittaa jotain todella patologista koko kirkossa. Toivoisin, että heidän niin kuin jotenkin se ominaislaatus siellä pääsisi kukoistuksensa käyttäen tämmöistä trendikästä ilmaisua.
No sinun teoksiasi, niin niitä debatoidaan tai niistä debatoidaan jonkin verran ja sinä kirjoitat hyvin iskevästi ja kärjistät, vedät välillä mutkia suoriksi ja jotkut kirkolliset tahot ovat ihan minullekin, niin henkilökohtaisesti kuvailet sinua populistiksi. Mitä vastaat tähän? Oletko sinä populisti?
Niin joo. Mitä se populismi oikeastaan tarkoittaa sitten, että jos on semmoista kansanjoukkojen kosiskelua ja jollain tavalla semmoista aika halpahintaista myymistä, niin no ehkä mun mielestä nyt ei silleen suoranasti voi sopia muuhun, koska en mä tiedä, nämä mun jutut ei ehkä ole ihan kosiskele kansanjoukko. Ei mulla ehkä olisi sellaisia seuraajia, semmoisia massoja kyllä kuitenkaan, että se mitä mä julistan, niin sen voi nähdä aika vaativana kyllä myös, että pikemminkin päinvastoin. Ja tietenkin se, joka puhuu populismista, joka jotenkin määrittelee sen, kuka on ja kuka ei, niin mä katson, että se on tietynlainen eliitin etuoikeus myös, jonkun establishmentin etuoikeus määritellä se ja sillä tavalla leimata. Vähän samalla tavalla kuin kateus. Tietenkin kateus on ainoastaan köyhän ominaisuus. Ja kuka se voi sanoa? Se voi sanoa rikas ainoastaan. Niin siinä mielessä sehän on hyvinkin tämmöinen demonisoiva. Vähän kuin Jeesus Nasaretilaista syytettiin, fariseuksista syytti siellä siitä, että se on Belzebulin niin kuin tavallaan voimalla siellä ja toteuttamassa, niin musta tässä on vähän samanlaista, että kyllä.
Eli et allekirjoita tätä ajatusta?
No en.
Ainakin vaadit jonkinnäköistä retorista avaamista sille.
Joo, kyllä. Tietenkin, jos ajattelee jos popularisointi, en mä tiedä, onko se populismia sitten, että yrittää niin kuin sanoa asioita ymmärrettävästi ja mun tyyli on tietenkin hyvin kärjistävä, että mä tuon niin kuin vastakkain törmäytän aika voimakkaasti asioita. Se on mun tyylilaji, että mulle sanotaan, että vitsi kun sä oot vihainen, kun me kirjoitetaan jotakin. Sitten mä vaan totean, että no en mä, kun tonkin kirjoitin tuohon, niin en mä nyt itse asiassa ollutkaan vihainen. Että kyllä mä oon miettinyt sen hyvin tarkkaan, se ilmaisun siinä. Ja se ei, että se silloin, jos sä vedät kauhealle tunnetilassa, niin että sä saa, mun mielestä se aika paskaa jälkeä sä saat aikaiseksi. Vaan sehän täytyy hyvin harkiten ja hyvin niin kuin tietoisesti rakentaa niitä lauseita. Että kyllä mä koen olevani kirjailija myös siinä, kun mä kirjoitan. Ja mulla on älyttömän tärkeää tehdä hyviä lauseita ja jotenkin mä nautin siitä aivan älyttömästi siitä jostain, että vitsi, nyt tulipas ihana lause. Se on mulle äärettömän tärkeää.
Eli saat julistaessasi myös tällaista esteettistä mielihyvää.
Kyllä, ehdottomasti. Se on mulle aivan äärimmäisen tärkeää, se koko muoto ja kaikki. Niin se on mulle henki ja elämä, että mähän elän siinä, kun mä kirjoitan. Mä en oikein tiedä tässä maailmassa kovin montaa parempaa asiaa kuin se, että mä teen hyvän lauseen.
No, kritisoit teoksessasi voimakkaasti viestintätoimisto Milton Creativein ja kirkon yhteistä kellonsoittelua Aleppon uhrien muistoksi. Miksi?
Kun se Milton Creative on ollut tämän asian kanssa jossain esillä julkisesti, niin tai se henkilö, en muista mikä nimi on, ei se ole tärkeätäkään, mutta että missään yhteydessä ei unohdettu mainita sitä Milton Kreativia. Miksi? Minkä ihmeen takia se pitää tuoda se viestintätoimiston nimi, jos se on yksittäinen ihminen, joka tunnisi. Onko siellä niin kuin joku ollut semmoinen viestintästrategia tavallaan, että se on jotenkin tehnyt, toteuttanut jotakin semmoista viestintää. Sitten kuulostaa tosi pahalta. Ja sitä nimeä, sen firman nimeä ei unohdettu mainita edes siinä, kun kirkkohallitus palkitsi tämän toimiston ja tämän kaverin vuoden viestintäteosta. Ja silloinkin tuotiin tämän nimi esiin. Se on musta todella käsittämätöntä, että niin kuin kirjassakin kirjoitan, että okei, tämähän sopii älyttömän hyvin yhteen tämä, että viestintätoimisto ja sitten yhdessä että identiteettinsä kadottanut kirkko käyttää hyväkseen Aleppossa raunioiden alle murskaantuvia lapsia. Mä käytän siinä hyvin voimakasta käristystä siinä, että todella niin kuin jotenkin epäilyttävää kyllä tämä. Ja tämä koko, siis tämä Aleppo-juttu, mehän tosiaan kirjoitan kirjassa sitä aika semmoisen pitkän jutun. Mähän kritisoin siinä sitä kirkon roolia ja sitä kellojen soittoa hyvin voimakkaasti. Mä perustelen sen kyllä mielestäni kuitenkin aika yksityiskohtaisesti ja tuon kiihkottomastikin esiin sitä asiaa, mikä siinä on se ongelma. Että kirkko siinä, se ei avaa maailmaa, se ei avaa sitä, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Sitä hegemonia taistelua, mikä siellä on siellä taustalla, vaan se käyttää hyväkseen semmoista propagandistista materiaalia siinä, mitä siitä läntiset mediat tuottivat kuvia raunioiden alle kuolevista lapsista, joka on tietenkin, ilman muutahan siinä on tämmöinen propagandistinen veto läntisellä medialla. Ja kirkko menee mukaan siinä ainoastaan siinä vaiheessa, kun Venäjä hyökkää sinne sitten. Miksi? Miksi se ei ollut aikaisemmin siellä tai miksi se ei ole sen jälkeen, Aleppon jälkeen, Mosulin hyökkäyksessä mukana? Miksi ei kellot soi silloin? Miksi kellot eivät soineet Irakin sodassa 2003? Tämän Aleppon yhteydessä kirkkohan mainosti sitä UNICEFin tietoihin vedote, että tämä on niin kuin toisen maailmansodan jälkeen kaikkein niin pahin asia, missä lapset ovat joutuneet kärsiin. Sehän on täyttä valetta, jos vertaa Irakin sotaan. Siellä on 4,5 miljoonaa lasta, jolloin vähintään toinen vanhempi kuollut, 600 000 lasta elää kadulla ja niin poispäin. Kirkko olisi pitänyt malttaa mielensä, eikä käyttää hyväkseen tämmöistä. Se on, kun mä kritisoin tätä, niin se on tosi, tosi vaikeaa, koska kirkolla on kova argumentti. Näyttävät niitä lapsia siellä, jotka ovat niitä kuvia vaikka. Niin mähän saan semmoisen älyttömän kyynikon leiman tässä heti ja hyvin helposti.
Mutta siis olet siis sitä mieltä, että kirkko lähti tietyllä tavalla mukaan lyhytnäköiseen politikointiin?
No kyllä, tämä on poliittinen veto. Ilman muutahan se on poliittinen valinta, että kirkko vahvisti tässä toiseutta mun mielestä. Eikä tavallaan, se toimi tämmöisestä heimouskonnollisuudesta käsin, tämmöisen läntisen niin kuin heimouskonnollisuudesta, eikä avannut sitä maailmassa vallitsevaa taistelua eri valtablokkien välillä, minkä sen pitäisi tehdä. Mutta sehän on, sillähän ei saa irtopisteitä. Sillä ei todellakaan saa irtopisteitä, koska se on erittäin vaativa tehtävä. Jos läntinen media ei avaa tätä, niin kirkko vielä vähemmän, vaan se menee mukaan vaan vahvistamaan tätä tietynlaista kahtiajakoa. Kirkkohan toimi täysin vastoin sitä mun mielestä, mikä kirkolle kuuluu, universalismi. Sehän täysin toimi sitä vastoin ja vahvisti tämmöistä heimouskonnollisuutta.
Näin puhuu siis Kai Sadinmaa, joka on tänään studiossa minun Perttu Häkkisen vieraana keskustelemassa uudesta väkevästä teoksestaan Ilmestyskirja. Mitä ikinä haluattekin Sadinmaalta kysyä, että voitte tehdä sen osoitteessa www.yle.fi/puhe. Kuunnellaanpa tässä vaiheessa, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarellut.
Perttu Häkkinen.
Mistä löytyy vaihtoehto tehokkuuden, kilpailun, ahneuden ja kuluttamisen kulttuurille? Miten se näkyisi elämässämme ja koko maailman elämässä konkreettisesti? Mitä yksittäinen ihminen voi tehdä? Edellä mainitut kysymykset eivät ole poimintoja downshiftaamiseen opettavasta self-help-kirjallisuudesta tai vaihtoehtoista talousmallia kannattavan taloustieteilijän kynästä, vaan ne ovat poliittisen teologian dosentti Patrick Hagmanin mietteitä. Hänen vastarintausko kirjansa suomennettiin viime vuonna ja nyt perehdymme hänen kanssaan kristillisen vastarinnan maailmaan. Mistä siinä on kyse ja voiko kristillinen vastarinta pelastaa jopa ihmiskunnan? Oikein hyvää päivää Patrick Hagman ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitos.
Kirjasi nimi on tosiaan Vastarintausko ja kirjoitat liki 150 sivua kristillisestä vastarinnasta, mutta mitä kristillinen vastarinta pähkinänkuoressaan oikein on?
Mä voisin vastata näin, että jos kysytään, miten voi vaikuttaa yhteiskunta, niin niitä löytyy eri niin kuin vastauksia. Voisi esimerkiksi mennä niin kuin politiikkaan mukaan. Silloin ongelma on, että jos sä haluat valtaasi, sun täytyy melkein aina niin kuin kompromissoida aika paljon. Ja niin kuin lopuksi on vaikea sanoa, voiko oikeasti niin kuin vaikuttaa mitään. Onko se niin, että sä saat tehdä niitä päätöksiä, mutta sä et saa päättää, mitä päätät. Niin kuin se on aika, niin kuin, systeemi on aika suljettu. Eli minkälaisia muuta vaihtoehtoja on? No, sä voit tulla aktivistiksi, mennä mielenosoitukseen ja tämmöistä, mutta siihenkään ei oikein pysty tekemään mitään. Eli se oli se kysymys, mistä mä alkoin, kun mä kirjoitin tämän kirjan. Ja mä niin kuin löysin mun mielestä niin kuin kristinuskosta kolmas vaihtoehto, jos pyritään näin sanoa. Ja se niin kuin keskeytyy, mitä voi tehdä niin kuin oikeasti omassa elämässäni ja niin kuin omassa lähipiirissä ja mennä sieltä. Niin kuin, voi sanoa näin, että jos haluan niin kuin muuttaa yhteiskuntaa, pitää aloittaa muuttamasta ihmisiä. Mun mielestä tämä kristillisessä vastarinta-idea on just se, että nämä suuret niin kuin, ongelmat maailmassa, niin kuin ympäristöongelmat, nämä epäoikeudenmukaisuus ja semmoisia, ne myös huomataan niin kuin omassa elämässä, niin, että meillä on niin kuin, liikaa töitä, me niin kuin, kuluttaa liikaa ja tämmöistä. Ja se tarkoittaa, että jos mennään niin kuin, tämän mallin mukaan, me voisi niin kuin saman aikaan tehdä ehkä jotain näin isompiin ongelmiin ja myös niin kuin löytää toinen tapa elää niin kuin omassa elämässä, joka auttaa meitä ja meidän elämät voi olla niin kuin parempi myös niin kuin ihan arkielämässä. Se tarkoittaa, että me yritetään löytää toinen elämän tapa, missä niin kuin eri asiat ovat tärkeitä meille. Ei ole enää niin just nämä asiat, joka on tärkeä, joka niin kuin kuluttaa liikaa. Se voi olla niin kuin toisin niin kuin ihmissuhdet ja niin edelleen. Jos nämä tulee niin kuin tärkeimmäksi meidän elämäksi, molemmat niin kuin ongelmat niin kuin ratkaisu samalla tavalla.
Tänä päivänä luterilainen kirkko ei vaikuta kovinkaan kapinalliselta, mutta sinun näkemyksesi mukaan kristillisen vastarinnan voi perustella myös teologisesti. Kerrotko hieman tästä?
Tietysti kun mä kirjoitin tämä kirja, ehkä yksi syy oli, mä haluan muistuttaa kirkkoa, että löytyy näitä radikaaliset juuret. Niin kun Jeesus aloitti niin kun uransa, hänen ideansa oli, niin kun, voisin ehkä tällä sanoa, niin kun toisenlainen kapina. Just, että ei käytä väkivalta, ei käytä valta ollenkaan, mutta löytää semmoinen toisenlainen tapa nähdä maailma ja oma paikka maailmassa. Ja sieltä pyrkii niin kun löytää parempaa elämää kaikille.
Onko sinulla muuten näkemystä siitä, miksi Jeesusta ei tänä päivänä nähdä kapinallisena?
Siihen on monta syytä. Yksi just Suomessa on tärkeää, että meillä on kirkko on ollut niin kauan osa valtiota. Se kuva, missä niin kun valtiokirkko antaa Jeesuksen, se on vähän niin kun sovittu niin, että se sopii valtiolle. Ja tämä on tapahtunut niin kun, ei ole niin kuin harkinnut asioita, mutta se tapahtuu, kun kirkko niin kuin on liikaa niin kuin valtaa, just nämä osat niin kuin lähtee unohtumaan.
Näkemyksesi mukaan liberaalit ja konservatiiviset kristityt ovat tulkineet Raamattua väärin. Kerrotko hieman tästä?
No, tämä on aika monimutkainen idea, mutta lyhyt vastaus on, että sekä liberaali että konservatiivi kristillisyys on niin kuin modernia kristillisyystulkintoja. Eli ne on tapoja tulkita kristillisyys modernin maailmankuvassa. Ja mun mielestä parempi tapa on, että käytetään kristillinen traditio ja ollaan niin kuin sen käytetään sitä niin, että voi olla kriittisiä modernien maailmaan, koska paljon niitä ongelmia, mitä meillä on, on just tämä moderniteetin niin kuin sisäänrakennettu. Että se voi kuulostaa oudolta, että mä sanon, että konservatiivi kristinusko on moderni, mutta aivan selvästi näin, että se on niin kuin, jotenkin hylkää tämä moderni maailmankuva, mutta se kuitenkin perustuu siihen.
Eli kristillinen vastarinta on tietyllä tavoin paluuta kristinuskon juurille?
No, se on tietysti yksi tapa katsoa sitä. Se on myös mahdollista nähdä siihen. Se on niin kuin enemmän, jos sanotaan, postmoderni kristillisyys, mutta se on molemmat samalla aikaan. Ja kristinusko on aina niin kuin löytynyt tiensä eteenpäin katsomalla taaksepäin. Kristinusko toimii näin. Ja uskon, että tämä on tärkeää just tänään, erityisesti Suomessa, kun meillä on tämä valtakirkollinen traditio, että josta nyt mä uskon, että kaikki kirkossa uskoo, että meidän pitää päästä vähän pois sieltä. Ja tämä on yksi tie, miten se voisi toteutua.
Kristillisessä vastarinnassa askeesi on tärkeässä asemassa, mutta mitä se askeesi ylipäänsä tarkoittaa? Kristillisessä kontekstissa siis.
No siis askeesi on just se, että käyttää niin kuin ruumillisia harjoituksia muuttamaan persoona. Tietysti semmoista kuin paastoja, valvominen ja tämmöistä. Nykyään voisi ehkä miettiä uusia tämmöisiä harjoituksia. Esimerkiksi jos aina niin kuin päätyn aina käyttämään niin kuin luomutuotteet tai reilun kaupan tuotteet. Se on semmoinen harjoittelu. Se niin kuin varsinainen vaikutus maailmaan ehkä ei ole niin suuri, mutta se on aika iso vaikutus mulle itse, jos mä teen tämä päätös. Ja sen niin kuin joka kerta, kun mä ostan teetä, mä valitsen tämä vähän kalliimpi, koska mun mielestä tämä on tärkeä idea. Ja sen kautta mä niin kuin voin muuttua itsensä pikkuhiljaa.
Eli kun minä menen kauppaan ja otan sieltä tavallisen kahvipaketin asemesta reilun kaupan kahvia, niin vähitellen tämä prosessi ikään kuin muuttuu normiksi. Ja kun se on normi, niin ajattelee nämä asiaa ja askel askeleelta myös maailma muuttuu paremmaksi paikaksi.
Niin, ja tietysti tämä on tosi niin kuin pieni esimerkki, mutta se on aika ehkä hyvä paikka aloittaa. Niin kuin vaikeampi päätös voisi olla ehkä olla niin kuin luopumaan autosta esimerkiksi. Se vaikuttaa aika paljon elämässä, jos asuu semmoisessa paikassa, missä ehkä auto käytetään paljon. Ja sitten voi niin kuin askel askeleen niin kuin löytää niin kuin vielä radikaalisempi. Mutta tämä on yksi semmoinen tapa, että voisi niin kuin vaihtua elämäntapa. Ja taas ei vaan niin kuin itselleen, vaan ehkä niin kuin perheeseen ja niin kuin lähipiiriin.
Eli nykypäivän askeesi on siis käytännössä luopumista yltäkylläisestä elämäntyylistä.
Se on ehkä se yksi sivu siihen, mutta sitten se on myös, että tehdään semmoisia niin kuin positiivisempaa, niin kuin luodaan uutta sisältöä elämälle. Mun mielestä semmoinen askeettinen harjoittelu on niin kuin syödä yhdessä esimerkiksi. Tänään syödään aika yleensä niin kuin yksin, mutta kun niin kuin syödään niin kuin yhdessä, me luodaan niin kuin uutta sisältöä elämälle. Niin sanotaan, että me sanomme silloin, että meidän ihmissuhteet ovat tärkeää meille. Mun mielestä esimerkiksi tärkeä on esimerkiksi, miten käytetään niin kuin puhelin. Mä yritän olla niin kuin aika tarkka, että mä en otta esiin puhelin, kun mä istun muiden ihmisen kanssa esimerkiksi. Se on aika semmoinen pieni juttu, mutta mun mielestä se on tärkeää, koska se on semmoinen, miten niin kuin prioritisoidaan. Onko nämä ihmiset, jonka mä olen nyt kanssa, mulle tärkeämpi tai jotain, joka tapahtuu jossain muualla. Se on semmoinen esimerkki, joka on mulle aika tärkeä nyt.
Perttu Häkkinen.
Olet listannut kirjasi listan 5 paheesta, jotka tänä päivänä riivaavat ihmistä. Ne ovat kunnianhimo, tehokkuus, status, individualismi ja välinpitämättömyys. Miksi nämä asiat ovat näkemyksesi mukaan erityisen pahoja? Oman kokemukseni mukaan ihmiset pikemminkin pyrkivät näitä kohti.
Tämä on just se, että tämä on semmoisia asioita, mikä meidän kulttuuri oppii meille, että meidän pitää pyrkiä tämän. Samaan aikaan se on aika helppo nähdä, että nämä on juuri semmoisia niin kuin moottoreita, joka vie meidän niin kuin huonoon suuntaan yhteiskuntana. Just statusta niin kuin löytyy just kuluttumisella ja niin edelleen. Että jos haluamme niin kuin päästä vähän niin kuin syvemmille, miksi meidän yhteiskunta on niin kuin se on, tämä on yksi tapa niin kuin kritisoida just tämmöisiä ihanteita, mikä on aika niin kuin vahvoja.
Kirjoitat kirjassasi, että tänä päivänä keskeinen osa kristillistä vastarintaa on nautinnon hallitseminen ja ihmisen tulisi esimerkiksi vältellä television katselua. Miksi näin?
Tietysti nautinto siinänsä ei ole mitään pahaa, mutta ongelma meidän kulttuurissa nyt on, että nautinto on melkein kuin käsky. On niin kuin, jos me emme nauti elämästä, meidän elämä on jotenkin väärin. Ja tämä on ongelmassa siksi, koska löytyy paljon semmoista, joka on tärkeää ja semmoista, joka meidän pitäisi tehdä, joka ei tuota meille nautintoa. Että jos me tehdään niin kuin nautinnosta se niin kuin tärkein osa elämässä, niin me tapahtuu helposti niin, että niin kuin me tehdään niin kuin vääriä valintoja ja niin edelleen. Että se on vain se, että just tämä nautinto on saanut niin kuin liian suuri paikka meidän elämässämme.
Olet huolestunut myös yhteiskunnan viihteellistymisestä, ja tämä kehitys näkyy myös Jumalan palveluksissa, joissa soitetaan välillä rockia ja muuta viihteellisempää musiikkia. Mitä haittaa tästä mielestäsi on?
No, tämä liittyy siihen, että mun mielestä Jumalan palvelus on kristillinen elämän ja kristillinen vastarinnan niin kuin harjoituspaikka. Kaikki tämä, niin kuin, tämä muutos pitäisi tapahtua juuri siihen. Ja se tarkoittaa, että se pitäisi olla vähän vaikea, Jumalan palvelus. Jos se on liian helppo, siellä ei tapahtu mitään. Se on vähän niin kuin, jos meillä olisi punttisali ja siellä ei pitäisi tehdä tämä helpompi, otan kaikki niin painot pois. No sitten se ei enää olisi punttisali. Se ei ole mitään hyötyä. Ja tämä idea on ollut aika vahvoina niin kuin kirkossa, että pyrkimään tehdä kaikki se niin kuin helpompi. Ja niin kuin, mun mielestä se on niin kuin väärä suunta mennä.
Eli Jumalan palveluksen täytyisi olla, jos ei nyt raskas, niin ainakin sellainen kokemus, joka menee syvälle ihmisen sisään, jotta kristillisen vastarinnan periaatteet toteutuvat.
Niin, Jumalan palvelussa tämä niin kuin ideaali jotenkin löytyy, mutta se on aika vaikea löytää. Sen kestää aikaa ja siihen pitää toteutua. Ja just tämä toteutaminen se on se tärkeä osa siellä. Että jos yritetään tehdä niin kuin Jumalan palvelus sama kuin meidän kulttuuri, niin silloin ei ole mitään syytä mennä Jumalan palveluksi mun mielestä. Mutta se ei tarkoita, että rockmusiikka siinänsä olisi mitään pahaa.
Kirjoitat kirjassasi, että rukouksessa tiivistyy vastarinnan tien koko prosessi. Mitä tämä tarkoittaa?
No, tietyllä tavalla tämä kristillinen vastarinta on niin kuin työtä itsellä, niin kuin oman persoonan kautta. Ja tämä on totta myös rukouksesta. Että kun rukoilen, mä niin kuin mietin, mikä on mun motivaatio, mikä on mihin mä pyrkin ja mikä on niin kuin totuus elämästäni ja niin edelleen. Ja tämä on jotenkin syvimmillään just mitä tämä kaikki niin kuin liittyy, että miten mä elän elämäni, miten meidän yhteisö toimii. Ja kaikki tämä niin kuin jotenkin löytyy rukouksessa. Ja siksi se rukous on äärimmäisen tärkeä ja semmoinen vahva taktiikka vastarinnassa, melkein voisin sanoa, että se syventää tämä vastarinta hirveän paljon niin, että se ei vaan ole semmoista asiat, joka tehdään. Se jotenkin liittyy, miten mä ymmärrän maailmaa, mitä mä ymmärrän itseään, Jumala ja niin edelleen.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos tästä keskustelutuokiosta Panu Hietanevalle ja Patrick Hagmanille. Me jatkamme täällä Kai Sadinmaan kanssa keskustelua muun muassa apokalyptisista asioista. Kai, mitä ajattelet tällaisesta näkemyksestä, että sekä kristinusko että kristillinen eetos ovat mitralaisuuden tai vaikkapa zarathustralaisuuden tapaan outoja anakronismeja nykymaailmassa. Onko kristillisessä ajattelussa jotain sellaista, johon nykyihminen voi mielestäsi kiinnittyä?
No ilman muuta siinä on mun mielestä, en mä nyt sitten näin kiivaasti olisi tässä itse tämän asian äärellä.
Jos et olisi kiinnittynyt.
Niin, mielestäni, mutta sitten millä tavalla se kommunikoi ihmiselle, se on sitten ihan ehkä toinen juttu, että onko se kauhean uskottavaa. Ja tämä nyt on tietenkin aina ja ikuisesti se kysymys jotenkin, että jääkö se vain jonnekin menneisyyteen koko juttu. Että ei, mun mielestä se ei siinä on tiettyjä sellaisia asioita, jotka on hyvin niin kuin ajattomia asioita Jeesus Nasaretilaisen toiminnassa, millä tavalla hän oli maailmassa, millä tavalla hän toimi ja mitä hän puhui, niin minusta ne on hyvin semmoisia relevantteja myös tähän päivään. Tietenkin mä oon vähän kritisoinut sellaista, että irrotetaan jotenkin Raamatun puheita, tai siis Raamatun lauseita, että Jeesuksen sanoja kontekstistaan. Että se on myös, että tehdään jotenkin semmoisia universaaleja asioita irrotettuna siitä, mitä ne on alkuperäisesti tarkoittanut. Että se on aika tärkeää kuitenkin ymmärtää se, mitä se on siinä ja silloin.
Siinä maailman ajassa.
Niin, että ei tuo semmoisia, että mitä mä kritisoin, on tietenkin tämmöinen yletön hengellisyys tai jotenkin individualistiset painotukset, mitä kristiuskossa on ollut. Ja mun mielestä siinä on kuitenkin hyvin paljon semmoista yhteisöllistä, yhteiskunnallista siinä sanomassa, mikä on hyvin, hyvin relevanttia tähän päivään, jotka on hyvin poliittista. Että mä nyt on kuitenkin ajatellut, että mä oon hyvin vasemmistolainen, mutta mä en tiedä, kuka sitä edustaa tässä maailmassa loppupeleissä, että mä en, sillä tavalla, mutta mä ajattelen, että se nousee, se mun vasemmistolaisuus nousee siitä, millä tavalla mä näen, että Jeesus Nasaretilainen oli ja miten me näen hänen toiminnassaan siinä, että se oli yksinkertaisesti sitä, että hän haastoi niitä valtoja ja voimia siinä maailmassa, jotka jotenkin marginalisoi ihmisiä ja tuotti uhreja. Jos sä sieltä otat jonkun kohdan, missä Jeesus tuo jonkun ihmisen niin sanotusti näyttämölle jonkun hyvin marginalisoidun ihmisen, niin hän yksinkertaisesti osoitti, että katsokaa, tässä on tämä ihminen ja me olemme tuottaneet tämän. Tämä yhteiskunta on tuottanut tämän, että tämä ihminen on työnnetty syrjään tästä yhteisöstä. Ja hän tämän yksilön kautta haastoi sitten tämän yhteiskunnan rakenteet. Ja se on minusta se jotenkin se malli, joka on erittäin niin kuin relevantti myös tähän päivään. Että se pelastus, mitä hän siinä julisti, oli sitä semmoista hyvin yhteisöllistä, että se yksilö suljetaan osaksi sitä yhteisöä, eikä työnnetä ulos. Ja sillä tavalla mun mielestä se kristiusko pitäisi toimia ja kirkon pitäisi toimia tässä maailmassa. Että se tuo esiin niitä ihmisryhmiä, jotka jollain tavalla suljetaan pois tästä yhteisöstä, yhteiskunnasta. Ja että suljettaisiin heidät takaisin osaksi yhteisöä. Niin minustahan se on älyttömän jotenkin puhuttelevaa myös tässä päivässä. Ja siinä on tietenkin, mun mielestä siinä on se lupaus, jos nyt ajatellaan sitä mitä siinä sitten niin kuin tapahtui tässä Jeesuksen tarinassa, että hän ristiinnaulittiin ja kuoli ja nousi ylös. Että se ylösnousemus on lupaus siitä kuitenkin sellaisesta voitosta, että me uskaltaisimme luopua ja taistella. Antaa laittaa itsemme likoon, että kuitenkin se lopulta valo voittaa, lopulta elämä voittaa kuoleman. Että se on minusta se niin kuin tavallaan se takuu siitä, että ollaan jotenkin, että uskaltaisimme luopua sellaista ylettömästä jotenkin oman edun tavoittelusta ja uskaltaisimme ajatella yhteisöä ja että me emme ole täällä itseämme varten. Me emme ole täällä maailmassa siksi, että me jotenkin kahmisimme. vaan että me jaamme jaamme tätä yhteistä todellisuutta ja pyrimme sulkemaan ihmisiä sisään, eikä työntämään heitä ulos. Ja vielä sanoisin, että tämähän on niin kuin kristiusko, sehän on niin kuin, sehän on mieletön tavallaan niin kuin se sanomus, lupaus siitä, jos tässä maailmassa kuitenkin kaikki, me ylistämme voittajia, me ylistämme kauneimpia, me ylistämme suuremmoisia lahjakkaita tyyppejä, jotka tämä sanomahan on täysin päinvastoin, mitä se Jeesus Nasaretilainen puhuu, että tässä Jumalan valtakunnasta puhuu, että viimeiset ovat ensimmäisiä, ensimmäiset ovat viimeisiä ja heikot ovat vahvoja. Sehän minusta se on semmoinen aika vallankumouksellinen lupaus, koska siinä nostetaan niiden ihmisten arvo, jotka eivät ole mitään tämän yhteiskunnan silmissä, niin mikäs sen suuremmoisempaa ja vallankumouksellisempaa on myös tässä ajassa?
No sen lisäksi, että sinä olet pappi, niin sinä olet myös peittelemättömän vasemmistolainen demagogi, kuten itsekin tuossa aiemmin mainitsin, niin minua kiinnostaa tässä se. Sinänsä tällaisia yhteenliittymiähän on ollut monasti maailmanhistoriassa, mutta mikä on sinun näkökulmasi? Oletko enemmän aseellinen vallankumous vai käännä toinen poski miehiä?
No joo.
Suoraa toimintaa vai...
No kyllähän toimintaa voi olla, mutta kyllä se väkivalta on täysin poissuljettu, ei missään nimessä, että kyllä se täytyy sillä tavalla olla väkivallatonta vastarintaa. Mutta mä halusin ottaa tuon posken kääntämisen, mitkä sanoit tuossa, niin sehän on mitä aktiivisinta vastarintaa. Se ei ole mitään antautumista, se ei ole mitään alistumista, vaan sehän on älyttömän ryhdikästä ja jotenkin semmoista itsetietoista ja rohkea toimintaa. Ei se ole mitään sitä, että no lyökää sitten tässä minua poloista, vaan siihen liittyy tämä, se poski, se tarjosi niinku sen toisen posken sille lyöjälle ja se lyöjä joutui käyttämään toista kättä siihen tavallaan kämmenen osan, mä en nyt muista sitä mutta se tavallaan niinku jotenkin laittoi sen vastustajan toimimaan halveksittavalla tavalla ja paljastamaan sen, että sen halveksittavan toiminnan siinä. Että se on hyvin, hyvin aktiivista vastarintaa ja siinä on semmoista liioittelevaa. Ja jos toinen vertaus siellä, että piti kulkea jos joku pakottaa sinua kulkemaan virstaa, niin kuli hänen kanssaan kaksi virstaa. Et siinä on koko ajan semmoinen hyvin, että siinä on aktiivista ja liioittelevaa toimintaa, jolla pyritään niin kuin näyttämään sen.
Osoittamaan jotain.
Joo, hyvin osoittamaan sen, että miten väärin se toinen toimii siinä tilanteessa. Että mun mielestä siinä on hyvin jotain sellaista voimaannuttavaa.
Sinä toteat, että kapitalismi on tehnyt maailmastamme tyhjän ja merkityksistä tyhjentyneen. Olen melko lailla samoilla linjoilla sinun kanssasi tässä ja siteraan teostasi, ilmestyskirja. Epätoivoissamme etsimme vapautta orjuuttamalla itsemme addiktioilla, työllä, uralla, rahalla, tavaroilla, shoppailemalla, statuksella, viinalla, huumeilla, seksillä, pornolla, somettamalla, muokkaamalla kehoa, fyysillä rääkeillä, ekstreme harrastuksilla. Ja nyt käsi ylös ne, jotka eivät kaikkia näitä ole vielä kokeilleet. Mutta se minua kiinnostaa, Kai Sadimaa, mitä sinä tarjoat tilalle? Mistä ihmispolo voi löytää vapauden sinun mielestäsi, jos ei näistä koreista harrasteista?
Joo, mä kirjoitan tuossa kirjassa. Yksi iso sellainen asia on vieraantuminen. Sitä kuvaan myös tämmöisenä, mä korvaan sen lähestulkoon, niin kun puhutaan synnistä, niin mä kuvaan sitä vieraantumisella, että me olemme vieraantuneet itsestämme, me olemme vieraantuneet toisistamme, me olemme vieraantuneet luonnosta. Ja siksi nämä asiat, mitkä sä otit tuossa esille, niin me epätoivoisesti yritetään voittaa sitä vieraantumista, mutta nämä lääkkeet vain lisää sitä meidän vieraantumista itsestämme.
Koteloitumista.
Niin tai jotenkin niin. Ja se lääke, nyt mun mielestä se löytyy älyttömän läheltä kuitenkin meistä itsestämme. Se löytyy meidän sydämestä. Sieltä me niin kuin löydämme, meidän ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan, että se on meissä itsessämme se voima, se jotenkin se ikuisuus, jumaluus, kaikki Jumala on meidän sydämessämme asuva. Ja siihen, sinne meidän tulee kääntyä ja sitä kautta voittaa sitä vieraantumista. Kyllä minusta se on hyvin jotenkin yksinkertainen ja simppeli asia, että ehkä tämmöistä kontemplatiivisesta elämäntyylistä myös jotenkin.
Niin teoksesi lopussa on mielestäni kiinnostavaa se, että kirjoitat hyvin paljon yhteiskunnallisista aiheista ja niin edelleen, mutta lopussa päädyt jonkin näköiseen mystiseen ratkaisuun. Voisin jopa näin sanoa. Toivon, ettei se ole mielestäsi hyperbola, mutta kirjoitat sinun mukaasi, jotta voisimme pelastua, kadotettu yhteys on löydettävä uudelleen. Se edellyttää kristinuskon radikaalia uudelleen tulkintaa. Niin mitä tämä uudelleen tulkinta käytännössä katsoen sitten on?
No se on hyvin, jotenkin ajattelen, että se on hyvin tämänpuoleisista asioista kysymys. Että siellä Jeesus Nasaretilainen käytti tätä Jumalan valtakunta-käsitettä, niin se ei ole se joku, joka odottaa, että kun me odotamme täällä, että kunhan me kuolemme, niin me pääsemme sitten, vaan se on hyvin tämänpuoleista. Se puhuu tästä maailmasta, että se on tässä, että se Jumalan valtakunta toteutuu siellä, se on siellä, missä toteutuu rakkaus ja oikeudenmukaisuus. Eli että me rakennamme tätä maailmaa. Rakennamme tätä yhteiskuntaa, yhteisöä tässä maailmassa, että sillä tavalla, että me vain odota jotakin tulevaa, vaan että se on nyt, sitä me nyt siinä yhtenä isona asiana tarkoitan. Tarkoitan myös tietenkin tämmöistä uskonnollista kieltä, kristiuskon kieltä, joka vaatisi mun mielestä hyvin voimakasta reformaatiota. Uskonnollinen kieli on aina metaforaa. Se on niin kuin lähellä runoutta. Se ei ole sellaista totuuskieltä.
Se viittaa itsensä ulkopuolelle.
Niin, se on metafora aina ja aina sellaista likiarvoa kuitenkin jostain. Me yritämme ympyröidä jotenkin jotain, saavuttaa jotain saavuttamatonta. Niin kyllä mä peräänkuulutan siinä kirjassa sitä, että meidän täytyisi uudistaa tämmöistä hyvin. Kristiuskon kieli on hyvin patriarkaalista ja tavallaan se on tukenut historiassa hyvin tämmöisiä hegemonisia valtarakenteita ja tuhoisia elämäntapoja ja niin poispäin. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja me tosiaan siellä esimerkiksi siellä kirjassa.
Niin siinä ei äitikultista eittämättä mitään juurikaan jäljellä ole.
Ei. Että siellä tämmöinen feminiinisyys puuttuu hyvin vahvasti. Että me tosiaan käsittelen siellä esimerkiksi Sally McFakuen metaforia, että jotka korvaisi tai tulisivat rinnalle tämä isä ja pojan pyhän hengen, niin me tulisi äiti, ystävä, rakastaja, jotka voisi olla paremmin sopivia tähän maailmaan aikaan. Ainakin olisi hyvin vaikea sotilaspappia, niin kuin siellä tiedätkö, jos puhuisivat äiti, ystävä, rakastaja nimen tai suurvaltojen, Yhdysvaltojen johtajan lähettää ihmisiä sotaan jotenkin äitin, ystävän, rakastajan nimessä, että siinä jotenkin voi ymmärtää sen.
Tuohon saattaa kulua vielä muutama kuukausi.
Ehkä siihen joku kuukausi menee ennen kuin tämä menee läpi, että tässä kirkossa. Että.
Lähtisin kirjasi sivulle 199 ja siteeraisin hetken. Kristillisessä elämässä ei ole kyse niinkään uskomisesta kuin transformaatiosta, muutoksesta, suostumisesta olemaan ihminen, elämään armoa ja rakkauden varassa. Kristinusko ei ole virasto, se ei ole museo. Se ei ole oppirakennelma eikä uskonto. Kristinusko on tie. Kristittynä oleminen on tällä tiellä kulkemista. Olenko siis uskovainen? En. Olen tien kulkija. En usko oppiin Jumalasta, Jeesuksesta, pyhästä hengestä, vaan kuljen tiellä, jossa nämä tulevat eläväksi todellisuudeksi. Ja voisin jollain tavalla sanoa tämän tästä ylevästä lainauksesta, että sanoisin sinun jollain tavalla päätyneen Suomen tunnetuimman kristityn kommunistin, eli Kari Peitsamon kanssa samoille linjoille, kun hänhän on todennut, että kyllä Raamattu on totta, mutta me emme ole totta. Eli toisin sanoen tämä transformaation ajatus, joka näin vahvasti tulee tässä kirjan viimeisillä lehdillä, niin kiinnitti huomioni.
Okei. No mä en ihan heti itseäni vertaisi Kari Peitsamoon, että...
Dogmaattisessa sielunkumppanuudessa siis.
Niin. Mä en ihan oikein ymmärrä, mitä hän on halunnut ilmaista. Että olen lukenut jotain, mutta mä en kerta kaikkiaan käsitä mitään, mitä hän on kertonut. Mutta joo, tiellä kulkeminen on ja seuraamisestahan tässä on kysymys, että ei sillä tavalla omistamisesta, minkään oppien eikä semmoisen dogmien omistamisesta ole kysymys, vaan tiellä kulkemisesta, jossa harhaillaan ja etsitään jotain ja yhdessä kuljemme sitä tietä pitkin. Ja siitä minusta tässä on kysymys.
Viimeinen minuutti lähtee käyntiin. Joudumme valitettavasti, siis ohjelman traagiseen perusluonteensa kuuluu se, että aika loppuu aina kesken, mutta haluaisin kysyä vielä yhden kysymyksen Kai Sadinmaan. Mitä sinä haluat ilmestyskirjalla saavuttaa?
Mä haluan sytyttää ihmisten sydämet ja se on niin kuin se mun tarkoitus tällä kirjalla. Ja muutama palaute on tullut siihen suuntaan. Kaksi, jos kerkeän sanoa vielä, ehdinkö, niin kaksi palautetta tuli, jotka oli hyvin samanlaisia lukijoilta. Toinen sanoi, että kun luin kirjan, halusin riisua vaatteeni, lähteä juoksemaan kadulle heiluttamaan lippua. Ja toinen sanoi, että joo, kun luin kirjan, minä halusin lähteä juoksemaan, julistamaan vallankumousta.
No niin, katsotaanpas. Jos näette alastomia ihmisiä keppiä ja lippujen kanssa, tiedätte, että he ovat lukeneet Kai Sadinmaan teoksia. Lämmin kiitos vierailusta, Kai.
Kiitoksia.
Ja me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujeen. Siihen saakka voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.